Всім привіт! Вітаю! Без оголошення війни. Олександр Аврамчук, Ілля Кабачинський. Сьогодні у нас незвична тема, тому що ми будемо говорити. Я навіть не знаю, як це назвати. Навчальний заклад, можемо сказати?
Можна, можна.
Тоді будемо говорити про навчальний заклад зі світовим ім'ям, і це ще й військова академія, якщо я правильно кажу. Вестпойнт. Олександра, що ми сьогодні розбираємо?
Розбираємо найстарішу, а водночас найбільш престижну військову академію Сполучених Штатів Америки, як вона з'явилася, які важкі перипетії зустрічалися на її шляху, і як вона справді стала елітним закладом. Що виділяє її взагалі на тлі інших не лише американських військових академій, але в принципі академії військових академій у всьому світі. Тут спойлер, дуже цікава система рекрутації. Тобто, я, чесно кажучи, коли про нього дізнався, я зрозумів, що ну не знаю наскільки можна це реалізувати в українських обставинах. Так чи інакше, говоримо про Вестпойнт, дуже класне місце.
Я думаю, да, цікаво буде послухати, тому обов'язково дослухати цей випуск до кінця. Я хочу сказати, що у цього випуска є класний партнер, наш хороший друг American University Київ, приватний університет, який пропонує вищу освіту американського зразка в Україні. Тут ви можете здобути диплом бакалавра, магістра у сфері менеджменту, бізнесу та IT, або ж пройти короткострокові курси, щоб прокачати свої софт та хард скіли. Партнером університету є Американська Arizona State University – один з найпрестижніших університетів США, який вже 9 років підряд є номером один у США за інноваціями. Цей епізод ми записуємо у квітні, коли починається гаряча пора для одинадцятикласників та їхніх батьків, які шукають університет для вступу. Тому ми от вам якраз хочемо розповісти трохи про American University Київ. Тут ви маєте можливість здобути вищу освіту бакалавра американського зразка в Україні. Причому з дуже актуальних напрямків: Data Science та AI, Software Engineering, Business Administration, Global Management та Marketing Science. Тут ви будете приймати знання від топ-викладачів з усього світу, серед яких, серед іншого, є й лауреат Нобелівської премії. Навчання проходить англійською мовою з використанням найсучасніших діджитал рішень. Ви також маєте можливість отримати подвійний український та американський дипломи, пройти практику в найкрутіших компаніях світового рівня як в Україні, так і в США. І що важливо, ви можете навчитись як офлайн в сучасному кампусі в Києві, так і онлайн з інших міст України чи світу. Тобто, якщо ви зараз живете там десь в Польщі, в Чехії, Німеччині, Великій Британії чи Америці, ви також можете навчатись в American University Київ та отримати подвійний диплом український та американський. І все це за привабливу вартість. На період воєнного стану університет пропонує гарні знижки для навчання. Тому, якщо вам цікаво, заходьте, будь ласка, на сайт American University Київ. Посилання буде в описі до цього подкасту. Обирайте цікаву вам програму для бакалаврів, магістрів або на короткотермінові курси, заповнюйте форму, і команда університету розповість вам про усі деталі. До речі, із цікавого, в сьогоднішньому епізоді ми ж розповідаємо про Вестпойнт, а президент American University Київ Ден Райс є випускником цієї академії, ветераном американської армії. Зокрема, він був офіцером піхоти під час війни в Іраку, був нагороджений президентською відзнакою «Пурпурове серце» та іншими відзнаками за заслуги. Також він здобув кілька магістерських ступенів у престижних американських університетах. Тож це класний приклад, як можна бути всесторонньо розвинутим та успішним. Саме таких випускників готує American University Київ, наш партнер. Дякую йому за підтримку цього епізоду. Олександр, давай розпочинати.
Ми часто говоримо про армію, ми часто говоримо в нашому подкасті про різні навчальні заклади, але треба розуміти, що як військові академії, так і в принципі армія – це ж віддзеркалення суспільства. Тобто це, по суті, ж те ж саме, ну, умовно кажучи, якась військова академія в Москві, ну, вона буде віддзеркалювати стан свідомості пересічного російського мешканця, ну, або не пересічно, але так чи інакше. Так само і у випадку військової академії Вестпойнт. Треба розуміти, що сама академія, вона була сформована досвідом Сполучених Штатів перших років існування взагалі цієї держави. Таким формотворчим досвідом була війна за незалежність проти Великої Британії, це друга половина 18 століття. І тоді американські колоністи реально зрозуміли, що мало проголосити незалежність, її теж необхідно захищати. Засновники Вестпойнта, перші покоління колоністів, спиралися на свій європейський досвід, як на взірець і джерела натхнення. Більшість з них походили там чи з Великої Британії, переважно з Великої Британії, з інших європейських країн. Це теж був час, друга половина 18 століття, коли в Європі повсемісно відбувалася професіоналізація армії. На кінець 18 століття в Європі професійні солдати домінували як на війні, так і в суспільствах своїх країн. Це були часто аристократи або діти аристократів, як, наприклад, у Прусії. Але технологічний прогрес епохи просвітництва дедалі більше ускладнював традиційну модель аристократичного офіцерства. Треба розуміти, що війна перетворюється на складний процес, і точні наукові знання ставали неодмінною умовою кваліфікованого артилерійського чи інженерного офіцерства. Аристократи ж не завжди хотіли опановувати необхідну для цього математику чи різні прикладні знання. Відповідно, оцей процес технологізації проклав шлях до армії дітям новоствореного класу людей, нового середнього класу, буржуазії, мешканців міст і так далі. І все це перетворювало військо, передусім офіцерський корпус, на справді елітну структуру. Вперше це усвідомили у Франції на початку 18 століття, де була створена перша в Європі елітна офіцерська школа. Це військова академія в Парижі. Треба пам'ятати, всередині 18 століття, до речі, гетьман Кирило Розумовський теж намагався створити аналогічний корпус в межах Гетьманщини. Так що це все було частина якогось світового процесу. У Великій Британії такий корпус був створений в 1740-х роках, тобто приблизно ж тоді, коли Розумовський придумував про свій. А от американська державність народжується саме в епоху створення оцих всіх вищих навчальних закладів і технологізації самої війни. Та й під час війни за незалежність колоністи покладалися на європейських офіцерів-добровольців, які зналися на якось там на артилерії, на фортифікаціях, на інших речах. Вже перші битви проти досвідчених британських військ показали недосконалість американської армії і необхідність вишколеного офіцерства. Зрештою, не випадково першим ідею військової академії висунув полковник артилерії серед колоністів. Його звали Генрі Нокс. На той момент артилерія почала перетворюватися в бога війни. Вона, зрештою, залишається ним практично до сьогодні. І от походження цього Нокса дуже добре показує мотивації у тому, що навіщо було створити військову академію. Треба розуміти, що до війни з британцями цей Нокс був власником книгарні у Бостоні, яка містилася поруч з місцем дислокації корпусу британських офіцерів. Тобто його зв'язок з армією був дуже і дуже умовний. Він часто обговорював різні військові справи з тими британськими офіцерами, і тому Джордж Вашингтон, лідер повстання проти британців, вирішив призначити його, цього військового самоука,
От так
керівником
доля повернулася, да? Ти
керівником
книжки
артилерії.
читав, а тепер стаєш керівником артилерії. Але слухай, мені здається, в Україні сьогодні це повсемісна історія, коли фактично армія складається з людей, які раніше ніколи не були дотичні до армії.
Ну, абсолютно, і тут багато є схожостей, тому що військова освіта будується в випадку Америки, по суті, під час війни, коли ти мусиш пристосовуватися на ходу. На щастя, для американських колоністів, оцей Нокс виявився принаймні добрим організатором, і тому після перемоги Вашингтон призначив його ще й першим секретарем військових питань. Ну, по суті, прообразом міністерства чи міністра оборони. Іншими словами, ця модель військової освіти народжувалася похапцем вже під час самої війни, а особливо після її закінчення на базі досвіду різних ветеранів. Нокс якраз дивився як приклади на британську академію в Вулвічі, на різні французькі, на європейські академії. Зрештою, він отримував досвід від різних європейських офіцерів, які прибули допомагати американським колоністам воювати проти британців. Не випадково маємо дуже багато офіцерів, якраз у вищому командуванні американських сил 18 століття, оцієї часів війни за незалежність, бо колоністи першими протестували схему приватних військових компаній, де-факто, а принаймні якихось добровольців, які приїздили і якось заміняли їм відсутність цих кваліфікованих кадрів, офіцерів. Для розуміння, в 1775 році в армії США нараховувалося менше 100 офіцерів. Тому на боці американців воювали просто і французи, французькі офіцери на зразок Лафаєта, який згодом стане важливим діячем французької революції, чи поляк Тадеуш Костюшко. Це національний герой Польщі. Зрештою, навіть білоруси вважають його своїм. Він був повстанцем потім проти Російської імперії, тобто наша людина був сильно-сильно антиросійський. Але він якраз під час війни за незалежність, оскільки він був крутим інженером, в 1778 році запроектував укріплення для форту. Форт, тобто для такої обладнаної, скажімо так, такої укріплення, де згодом з'явиться власне військова академія в Вестпойнті. Місце для цього форту вибрав Джордж Вашингтон. Ним стала місцина Вестпойнт, це штат Нью-Йорк на річці Гудзон, приблизно за 80 кілометрів на північ від Нью-Йорка. Джордж Вашингтон вважав Вестпойнт найважливішою оборонною позицією на всьому північноамериканському континенті, тому що там були високі пагорби, там була річка Гудзон, і це все дозволяло армії США контролювати рух британських сил річкою. Відповідно, це все було дуже стратегічне місце, і саме тут побудували форт. А зрештою, згодом, оскільки там уже був збудований форт, там залишилися військові після закінчення війни за незалежність. Відповідно, там вирішили і зробити щось на зразок цієї військової академії. І зрештою, там викупили після завершення війни цю територію у людини, яка була власником цієї землі. Але у самому Вашингтоні, тобто вже в новозбудованій столиці, сумнівалися, що робити взагалі з військовою освітою після перемоги у війні за незалежність. Проблема з вихованням елітних кадрових частин полягала в тому, що сама модель США як держави базувалася на егалітарних фундаментах. Що це означає? Після перемоги батьки засновників вирішили, що для першої у світі демократичної нації найбільшу загрозу становить аристократія, яка є часто продуктом військової освіти і постійної армії.
Що за
Вони
комунізм і соціалізм?
там, ну, рівність, це рівність, всі громадяни рівні. Вони воювали проти британських
Я десь таке
аристократів.
чув.
Ти проти аристократів?
Я за.
Ти знаєш, скільки аристократи доброго в українській історії зробили? Мазепа, подивись, Орлик. Та взагалі в нас що не діяч, то аристократ.
Богдан Хмельницький.
Богдан Хмельницький, польський шляхтич.
Хотів ще сказати одне ім'я, але не буду вже казати.
Ну, так що, відповідно, американці дуже не хотіли надміру розширювати армію, тому що не хотіли, щоб на базі цього створилася, ну, американська аристократія. І вважали це все, тим більше, що це не потрібне зміцнення федерального уряду, там давати ще на це якісь гроші, щоб утримувати це все і так далі. Відповідно, прихильники сильної армії, відповідно військової освіти, почали наводити аргумент, який реально працював. США звідусіль на той момент оточені загрозами. За океаном монархічні країни Європи, які хочуть знищити єдину у світі реальну республіку. На Дикому Заході мешкали індіанці, які теж хочуть розправитися з цими колоністами. На півночі, на теренах сучасної Канади, закріпилися британці. Ну, Канада ж це британський домініон, там британці залишилися. Хотіли цього чи ні, американцям треба було організувати якось свою оборонну політику, а принаймні цю військову освіту. Через цей комплекс особливостей демократії США у перші роки існування держави філософія військової освіти прямо виростала з філософії Американської Республіки. Ти назвав це комунізмом. Я не думаю, що це комунізм, це рівність. Це рівність. Військова еліта мала представляти суспільство в цілому, а не якісь його сегменти. Головне, військових треба позбавити можливості використовувати свої особливі знання, ну, вміння, наприклад, організувати артилерію, що теж доволі небезпечне знання у випадку демократій. Відповідно, військових треба позбавити можливості використовувати вміння будувати
Коротше,
артилерію
появись
в
військових переворотів
внутрішньополітичних
якихось, да?
цілях. Так, очевидно. Ну, ніяких там в політиці, щоб не прийшли з ракетами, чи принаймні з артилерією на той момент. І тому ініціатори заснування Вестпойнту, Томас Джеферсон, Джордж Вашингтон, Джон Адамс, сподівалися створити інституцію під цілковитим контролем цивільних, де левову частку персоналу, викладачів і навіть студентів, кадетів будуть становити люди, які прийшли з цивільного життя. І відповідно до цієї концепції регулярна армія не могла впливати на формування програми навчання, а від війська просто вимагали боротьби з індіанцями, захисту республік від ворожих монархій. Натомість від випускників академії навіть не очікувалося, що вони залишаться в армії. Вважалося, що після повернення до цивільного життя випускники приєднаються до місцевого ополчення, до такого собі американського ТРО, і лише на випадок повноцінного військового конфлікту їх покличуть до зброї. І от ці антивійськові упередження деяких батьків-засновників відтермінували створення самої академії. На кінець 18 століття вже були готові укріплення цього форту, який побудував Костюшко, але американські лідери зволікали. Тодішній державний секретар в уряді Вашингтона Томас Джеферсон був проти створення військової академії, заявляючи, що в Конституції США про це нічого не сказано. Але коли сам Джеферсон став президентом, він все-таки підписав закон, який дозволяв створити таку установу. І академія відкрилася в липні 1802 року. Але оця неоднозначна роль Джеферсона в історії американського війська парадоксальний спосіб відобразилася в його, скажімо так, зображенні на доларах США. От, як відомо, Джеферсон красувався на дводоларових банкнотах. Але після 1966 року ці банкноти практично перестали друкувати. Нині це дуже
У мене
рідкісні
є.
номінали, тому Джеферсона пам'ятають значно менше, ніж його однодоларового колегу Вашингтона чи 100-доларового Франкліна. І на це, от, це йому помста за те, що він не хотів створювати не тільки військову академію, він взагалі був проти такого дуже тісного зв'язку різних штатів. Оце легковажне ставлення політиків до армії не віщувало академії нічого доброго. Перші півтора десятиліття Вестпойнт страждав від недофінансування. Курсантів називали на французький манер, їх називали кадетами. Ну, слово кадет це французького походження, це капітан. Вони повинні були відвідувати заняття, які проводили старші офіцери, і перебирати їхній досвід. Керівництво академії зіткнулося з проблемою відсутності викладачів, бо ніхто в Америці не міг дати нормальний інструктаж з військової інженерії. Перший курсантський набір зібрав дуже-дуже різноманітну публіку. Кадетам було від 10 до 34 років. Дехто був одружений, мав уже кількох дітей, дехто лише закінчив коледж. Один був колишнім британським офіцером, по суті, свого колишнього ворога забрали до навчального закладу. Інший, наприклад, займався там якоюсь юридичною практикою в Нью-Йоркському суді. Один джентльмен середнього віку завів дружину, кількох дітей, провчився в академії 7 років, так і не закінчив цю академію. Як і офіцери, кадети повинні були нести службу в будь-якій частині Сполучених Штатів за вказівкою президента, але що гірше, вони самі повинні були дбати про своє харчування і про своє житло. Отримували просто місячну там якусь зарплату. У Вашингтоні розглядали можливість перенесення академії з Вестпойнту, який все-таки знаходиться доволі далеко від столиці країни. І при цьому, якби бракувало доріг, щоб до нього доїхати. Річка Гудзон була, і там можна було якось туди допливти, але бракувало пристосованої портової інфраструктури. Але Конгрес не погодився на перенесення цієї військової академії не тому, що вважав її якось там необґрунтованою, а тому, що турбувався більше не про академію, а про зростання коштів на її утримання. Ну, бо якщо вона приїде в Вашингтон, доведеться ще й викласти грошенят на те, щоб її перевести, створити для неї будівлю і так далі. Прийнятий Конгресом закон передбачав закупівлю за федеральні кошти книг, різного обладнання для навчання, але курсанти проводили більшу частину свого часу, виконуючи набридливі, нікому не потрібні завдання. Ніхто, звісно, їх не заставляв малювати зеленою фарбою траву, але навчання обмежували муштрою, паперовою роботою, охороною території. Підручники, які Конгрес обіцяв, так і не купили, заняття практично не проводили. Військове командування, зрештою, не надто тиснуло на політиків, аби ті вивернули кишені і трохи підкинули грошенят Вестпойнту. Американська армія просто вважала, що честь, мужність, відвага, ну це все ж найважливіше, що повинен мати військовий, тоді як знання в кращому випадку це щось другорядне. Зрештою, не випадково. Після першого десятиліття існування в академії навчалося лише 47 кадетів. Це було справді щось дуже маленьке, неважливе. Один зі студентів доносив до Вашингтону, що ректор закладу змушував кадетів скуповувати в його дядька за надмірно високими цінами різні продукти, змушував солдатів рубати для нього дрова. І навіть не для нього. Ці дрова потім продавалися в Нью-Йорку, але це все робили кадети. Але
Слухай, ну
військові
ми
дуже.
можемо казати, що ще 10 років тому ми були Нью-Йорком, Вестпойнтом.
Можна сказати і так, але військові дуже швидко переконалися, що вони ну не праві, тому що нечисленна регулярна армія не могла навіть перемогти умовних дикунів, тобто індіанців, не кажучи вже про вишколену британську армію, яка там сиділа в Канаді. В 1791 році індіанці завдали нищівного удару по армії генерала Сенклера. Його інженери просто не змогли побудувати належних укріплень. Американцям все ще бракувало цих математичних знань, якими володіли лише європейці. А у 1812 році прийшла нова загроза. Почалася нова війна з британцями. Колоністи отримали добряче під зад. Британці тоді окупували столицю, окупували Вашингтон і спалили багато урядових будівель, включно з Білим домом і Капітолієм. І аж до 11 вересня, терактів 11 вересня, оця подія, окупація британцями Вашингтону, залишається єдиною іноземною атакою на Вашингтон. І до сьогодні є, в принципі, єдиним прикладом захоплення столиці в історії Сполучених Штатів. Ну і як це часто буває з американськими військовими, після років стагнації академію очолив такий собі Сильванус Стаєр. Він керував Вестпойнтом 16 років, це від 1817 до 1833 року. Якраз методи і прийоми, які він запровадив, великою мірою діють аж до сьогодні. Курс навчання, в принципі, теж більш-менш залишається таким самим. Тайер запровадив жорстку дисципліну. Він поборов там дідовщину, там всі різноманітні прояви, які характерні для чоловічого колективу. Реформуючи школу, він опирався на французькі зразки, запроваджені Наполеоном. Він особисто відвідував французьку політехніку, де навчалися військові інженери. Як і Наполеон, Тайер щоранку прокидався о 5:30 ранку, вимагав цього від своїх підвладних. Він не лише знав ім'я кожного кадета, він був обізнаний з їхніми освітніми успіхами. Для кращої дисципліни курсантам заборонили привозити з собою Вестпойнт гроші або отримувати їх від з дому. Тайер хотів, щоб всі кадети, чи вони багаті, чи вони бідні, жили приблизно на однаковий дохід. Це $18 на місяць, який він їм платив, власне, уряд. І оскільки багато курсантів використовували академію лише для того, щоб отримати безкоштовну освіту, і після цього звільнялися з армії, Тайер змусив всіх підписати зобов'язання відслужити щонайменше 1 рік в армії. І звідси починається ця традиція, коли американські, закінчуючи Вестпойнт, людина повинна відслужити, обов'язково відслужити. Ну, цей період, в принципі, зараз складає 5 років. Новий суперінтендант, а так називали власне ректора цієї академії, запровадив дуже чіткі критерії успіху. Кожен кадет протягом 4 років навчання отримував свою оцінку, яка потім впливала на його розміщення в рейтинговій шкалі. Наприкінці навчання рейтинг визначав рід військ, куди випускники мали відбути. Кадет, який посідав друге місце там чи перше місце в класі, ставав інженером. Той, хто був на останніх місцях, потрапляв в піхоту. Це, в принципі, таке правило. Тайер запропонував ще одну інновацію, яка поступово змінювала американське сприйняття своєї армії, тому що він почав кадетів представляти широкому загалу. Його корпус вирушав до Філадельфії, до Бостона, де кадети сиділи там поруч, харчувалися поруч студентами інших навчальних закладів. Військо знало, розуміло, що пересічні американці люблять, коли там є парад, коли гарна форма, там муштра і так далі. Відповідно, пробували рекламувати якось військову службу. Тайер, цей ректор, він ніколи й не одружився, тому що академія була його єдиною любов'ю. І, мабуть, тому він вважається до сьогодні батьком військової академії Вестпойнт, тому що він зробив його одним з найважливіших академічних закладів Америки, зразком для наслідування навіть для деяких невійськових шкіл. Серед випускників цього університету тоді, в 19 столітті, були полководці часів громадянської війни. Це і Уілліс Грант. Уілліс Грант, він ще й президент Сполучених Штатів Америки, і його супротивник, тобто з іншого табору, також серед табору конфедератів, Роберт Лі. Воювали випускники Вестпойнту з обох боків. І все-таки протягом другої половини 19 століття, особливо після громадянської війни, аж до Першої світової, академія перебувала в стані, якщо не стагнації, то такої відсутності змін. Вона стала маленьким, вузькопрофільним коледжем в віддаленому куточку Нью-Йорка, і де, в принципі, туди особливо ніхто не рвався. Але досвід Першої світової війни, першого великого закордонного конфлікту за участі США в 20-му столітті, змушував армію пристосовуватися до змін. Водночас це був час, коли академія випустила в світ одну з найкращих груп випускників. Випуск 1915 року подарував 164 офіцери. З них аж 60 отримали звання бригадного генерала або навіть вище. Один став президентом США, це Дуайт Ейзенгауер. Більшість випускників цього року керували різноманітними напрямками американської участі у Другій світовій війні. Це Омар Бредлі, це генерал Паттон. З 38 командирів корпусів і дивізій на французькому театрі бойових дій, тобто під час висадки в Нормандії, 34 були випускниками Вестпойнта, практично всі.
Я ще скажу, що люди, яких ти назвав, вони були настільки крутими, що в честь одного назвали Бредлі, а Паттон це також був танк, і ну якби там здається навіть 4 версії цих танків було. Так що, от, що значить хороша освіта? Подумайте над цим.
Ну, на честь людини назвали танк. Класно. Ну, справді, це були, ну, це ще просто дуже круті військові. Ну, я вже не кажу про те, що на цьому рівні, коли так з одного класу виходять відразу суперкруті лідери країни, формуються такі мережеві зв'язки між випускниками. Ну, той факт, що там умовний Ейзенгауер був однокласником Бредлі. Я не знав цього, але тепер я знаю і розумію, наскільки це важливий факт. У 19-му році на чолі академії став інший її випускник, якого звали Дуглас МакАртур. Це ще один дуже відомий полководець, майбутній герой Другої світової війни, потім Корейської війни, де він хотів скинути ядерну зброю, бомбу на корейців, північних корейців. Його нині зараз дуже часто порівнюють з Залужним, оскільки в певний момент Труман вирішив звільнити дуже популярного генерала МакАртура. Такраз цей МакАртур в певний момент очолював академію Вестпойнт. І він почав реформу, нову реформу цієї академії. Він почав затяжну війну з Конгресом за кошти на фінансування цього закладу. Це постійна насправді історія, коли Конгрес не хоче давати гроші, Бачиш, не тільки нам не хоче давати гроші, але й американським військовим не хоче. Ну і після 1918 року Америка ж входила в нову фазу ізоляціонізму і радикально скорочувала армію, скорочувала будь-що. Відповідно, почалася нова війна між Вестпойнтом і Конгресом. Конгрес, зокрема, керувався міркуваннями ощадливості, коли наполягав, що треба навчатися не 4 роки, а 3 роки. Достатньо буде 3 років. МакАртур натомість доводив, що витрати на військову освіту це не якийсь там безслідний програш коштів у лотерею чи закопування грошей в землю. Це форма вдалого депозиту, який з року на рік дає реальні дивіденди, тому що що більше уряд виділить на Вестпойнт, то менше треба буде витрачати потім на мобілізацію ненавчених американських громадян під час війни. Ну бо люди тоді жили в перспективі, що війна можлива, в принципі, що війна можлива, що це не є щось, що поза межами уяви. МакАртур також подбав про мотивацію для професорського складу. Треба розуміти, що новий ректор почав боротися з самовдоволенням і лінощами викладачів, які почували себе настільки захищеними в цьому закладі, що вони перестали взагалі боятися за своє місце і перестали розвиватися. МакАртур нарікав, що викладачі читають одні й ті ж лекції щороку, з таким виглядом, ніби вони, не знаю, вхопили Бога за бороду. Що вони знають вже всі істини цього світу і так далі. Ну і аби створити конкуренцію в місцевій професурі, МакАртур залучив до академії в якості інструкторів різних практиків, офіцерів регулярної армії, не лише теоретиків, які ніколи на полі бою не були, але власне конкретних людей, які закінчили цивільні навчальні заклади і ставали при цьому чудовими викладачами. Викладачів заохочували відвідувати теж цивільні заклади, цивільні університети, аби якось побільше залучати військових саме в невійськовій сфері. МакАртур видавав курсантам $5 на місяць готівкою, які вони могли витрачати як завгодно. Ну, в такий спосіб теж давали, влучали студентів до невійськової сфери. Зберігаючи дисципліну, Вестпойнт ставав більш відкритий для цивільного життя. Курсанти отримували відпустки, дозволи покидати його територію. Близько ж Нью-Йорк, так що можна десь поїхати, в разі чого розважитися. При цьому МакАртур домігся змін у викладанні фізичної культури і розширив спортивну програму. І це все був, очевидно, не літербол. Вестпойнт прийняв принцип, що кожен кадет – це спортсмен. Це досі принцип цього навчального закладу. Академія організовувала внутрішні турніри практично в кожному виді спорту: це і американський футбол, це бейсбол, лакрос, баскетбол і так далі. Головне, кадетів від часів МакАртура виховували не стільки як добрих військових там чи фізично обізнаних там здібних людей, скільки хороших громадян, які теж розуміються на політичній складовій. Такі не лише вміють вбивати чи воювати, вони ще й розуміють стратегію, яка стоїть за бойовими діями. Якраз в повоєнні десятиліття Вестпойнт продовжив модель тісної співпраці з цивільним сектором, який був закладений ще власне Дугласом МакАртуром. З лекціями до університету запрошували різних цивільних експертів, стратегів. Академія спонсорувала серію практичних занять з військової гігієни, там військової медицини і так далі. Тобто, досвід Америки в Другій світовій війні він теж вплинув на те, щоб зробити цей заклад ще кращим. Зрештою, всі ці вміння пригодилися випускникам, коли Америка не лише перемогла нацизм в 45-му році, але й перетворилася в світового лідера з сотнями військових баз у цьому світі. То військові ж не лише сидять десь там в себе вдома і по полігонах стріляють, вони і мусять зустрічатися з людьми з інших культур. Ну і вони просто присутні в житті інших країн. Відповідно, американські солдати мали якусь підготовку для того, щоб з цими людьми знати про що, в принципі, вести мову. Їм, як нікому іншому, теж треба були хороші, скажімо так, офіцери, хороший офіцерський склад. Для розуміння, випускники Вестпойнта складали 41% офіцерського корпусу регулярної армії на той момент. Ще вищий відсоток був серед командирів на рівні дивізії і в генеральному штабі. Після Другої світової війни Вестпойнт істотно розширив кількість студентів і дещо змінив модель своєї рекрутації. Окрім заявки, абітурієнт мусив отримати рекомендацію від конгресмена. Кожен член конгресу, віце-президент плюс віце-президент, мав за собою 5 місць в академії. Тобто кожна ця людина могла рекомендувати 5 людей. Відповідно, більшість курсантів, майже 90%, призначаються, скажімо так, за рекомендаціями конгресменів. Ну, це модель дуже і дуже специфічна.
Якась дуже елітарна.
Важко собі уявити, кого б не призначали умовні Дубінські та чи інші.
А от для мене це якась дуже елітарна модель. Ну, якось я розумію, коли там, знаєш, найкращі бали фізичної підготовки, там, не знаю, знань, ще щось, а тут рекомендація
Дивись,
конгресмена, це тобі
рекомендація
потрібно.
конгресмена це одна річ. Інша річ, що люди, яких рекомендували конгресмени, це вони проходили між собою теж певний конкурс. Треба теж розуміти, американська демократія дещо інша. У них конгресмен обирається кожні 2 роки. На виборах він дуже прив'язаний до своєї спільноти в штаті, і там, в принципі, він знає дуже і дуже багатьох людей. Це не є так, що депутат просто відірваний від свого округу. В даному випадку, відповідно, йому теж він не може просто призначати невідомо кого, бо це ж вдаряє по його особистій репутації. Військо на той момент, це після Другої світової війни, це дуже престижна сфера життя. На неї витрачаються гігантські кошти, 10% ВВП в мирний час. Ну, можна собі уявити, це таким був бюджет, військовий бюджет Америки часів Холодної війни. Зараз він там щось біля 3, а тоді військо це була реальна елітна сила. З іншого боку, 10%, тобто 90% конгресмени, 10% це конкурсні іспити серед військовослужбовців регулярної армії. Якщо якийсь військовий, який вже служить, вирішує, що йому хочеться продовжувати якось розвиватися, і він тоді йде на навчання до Вестпойнту, так само свою особливу пільгу мають діти загиблих ветеранів. І плюс там, здається, президент ще має свою якусь норму, тобто він ще когось може висувати. Ну, справді, це все створює ареол елітності цьому закладу, хоча академія об'єктивно відрізнялася рівнем своїх курсантів. Протягом 1960-х років майже 80% кадетів входили до верхньої категорії в своїх шкільних класах. Приходили туди відмінники, а не якісь люди, яких просто призначив конгресмен. Лише 3 освітні заклади США досягли кращих результатів в отриманні міжнародних стипендій Ротса. Є такі британські стипендії, теж дуже престижні, і Вестпойнт там просто серед Ліги Плюща. Академія приймає номінантів на основі теж їхніх академічних знань, бо серед людей, номінованих конгресменами, відбувається конкурс. І там 60% оцінки це академічні досягнення, лише 10% фізичні здібності. Так що в цьому випадку не обов'язково віджиматися 100-500 разів. І 30% це лідерський потенціал, бо насправді ця академія створює не пересічного солдата, а справді еліту і офіцерство. Навчання триває 4 роки. Випускник академії отримує ступінь бакалавра і звання молодшого лейтенанта. При цьому він має обов'язок прослужити в армії 5 років після цього свого навчання. Щорічно академія вже зараз випускає десь біля 900 лейтенантів. Що цікаво, там до 76-го року, до 1976 року, там не могли навчатись жінки. Це була чоловіча. Після цього жінки також допущені до закладу. Після закінчення Вестпойнту випускник отримує індивідуальну каблучку. І це символ елітності цього вищого навчального закладу, певного статусу, ну і такого певного братерства, що ось ми маємо тут випускників. Ну і тут дуже важливий зв'язок університету з Альма-Матер і з своїми випускниками. Випускники академії дуже часто підтримують зв'язок своїм навчальним закладом. Вони, наприклад, дуже часто, якщо навіть живуть десь в інших місцях, незалежно від того, чим вони займаються, вони повертаються в університет, аби там, наприклад, взяти шлюб в місцевій каплиці. Вони часто, навіть якщо вони поза вже військом, скажімо, там в різних наукових установах чи в аналітичних установах, чи будь-де, вони часто відвідують університет в якості інструкторів або як якихось тактичних офіцерів, відвідують, очевидно, зустрічі випускників. Деякі з них воліють, щоб їх поховали на кладовищі на території Вестпойнту. Тобто, в якоюсь мірою бачимо, що це реальна певна спільнота братерства. Ну і на завершення скажу лише те, що Вестпойнт і історія Вестпойнту, вона була якби різною, бо на початку, як ми бачимо, університет не був суперкрутим, ця академія не була дуже крутою, але вона віддзеркалює те, як суспільство, в принципі, ставиться до своєї армії. Бо армія і військова академія, чи, ну, скажімо так, військова сфера, це завжди віддзеркалення того, як суспільство ставиться. Якщо армія є престижною, так як це було в Сполучених Штатах після 45-го року, то відповідно цей заклад стає дуже елітарним, звідти його випускники стають президентами і так далі. Якщо ж армія не є надто поважаною частиною суспільства, відповідно, успіх такої військової академії теж стає значно-значно менше.
Дякую тобі, Олександр. Було супер цікаво. Я щось навіть не міг подумати. Да, аж з 19 століття, по суті, йде ця історія і досі зберігається. Я завжди просто супер дивуюсь і радію, коли чую якісь історії, які от настільки стільки довго тривають. Я недавно дізнався, в Японії 30 тисяч компаній прожили більше 100 років. Можеш собі уявити? Тому
Та в них
так.
довго люди живуть просто.
Я CEO компанії 100 років. Да, коротше, дякую тобі, було супер цікаво. Також хочу подякувати нашому партнеру American University Київ, приватний університет, який пропонує вищу освіту бакалавра, магістра та короткострокові курси за американськими стандартами. Тут ви отримуєте тільки прикладні знання, необхідні для успішної кар'єри, розуміння глобального та мультикультурного контексту. Матимете в навчанні багато креативності та самостійності, навчатиметесь презентувати та пітчити проекти, братимете участь у хакатонах та бізнес-акселераторах. Отримаєте так само круте ком'юніті і студентське життя та інші безперечні переваги. Отже, якщо ви хочете отримати вищу освіту американського зразка, наприклад, якщо ви або ваша дитина зараз навчаєтеся в 11 класі, шукаєте класний університет, або шукаєте для себе магістерську програму, чи, можливо, якісь короткотермінові курси, щоб прокачати свої софт та хард-скіли, заходьте на сайт American University Київ, обирайте цікаву для вас програму, команда університету розповість вам усі деталі. Дякую American University, що підтримуєте наш проект. І хочу вам нагадати, шановні слухачі, що якщо у вас є якась цікава тема, яку ви хочете послухати, будь ласка, напишіть нам, ми спробуємо її розібрати і додамо до нашого контент-плану. Ну і дякую за всі ваші шери і лайки. Ми це все бачимо. Дякую.